Молімся за ўсіх ахвяр мафіі, просячы сілы, каб ісці наперад і працягваць барацьбу з карупцыяй, напісаў сёння папа Францішак у сваім акаўнце ў Твітэр. Гэты допіс прымеркаваны да 25-годдзя з дня смерці італьянскага прокурора Паўла Барселіна, забітага членамі мафіёзнай групоўкі. Святай Отец не раз уздымаў праблему карупцыі і мафіёзнай дзейнасці. Падчас свайго візіту ў Калабрыю, самы бедны рэгіён Італіі, ў чэрвені 2014 года Францішак адзначыў, што мафія высабляе пакліканне злу і зневажанне дабра. Тыя, хто ўстаў на гэты шлях, адлучаюцца ад Бога і ад касцёла. У студзені гэтага года падчас аўдыенцыі для супрацоўнікаў італьянскага нацыянальнага ўпраўлення па барацьбе з мафіяй і тэрарызмам, пантыфік назваў мафіёзную дзейнасць культурай смерці і прасцярог, што яна цалкам супрацьлеглая веры і Евангелю. Тады папа прызнаў, што барацьба з мафіяй складаная і рызыкоўная, але як ніколі неабходная. Менавіта ад рук сіцылійскіх мафіёзі ў выніку выбуху бомбы, закладзеную аўтамабіль, 19 ліпеня 1992 года заўчасна памёр Паўла Барселіна. Вядомы змагар з мафіяй і карумпаванымі партыйнымі функцыянерамі быў ураджэнцам Палерма. У 1962 скончыў юрыдычны факультэт мясцовага універсітэта, з наступнага года распачаў працу ў італьянскім магістраце, галоўным судовым органе краіны. З 1967 з'яўляўся міравым суддзёй, а з 1986 галоўным пракурорам італьянскай Марсалы. Дзякуючы сумесным намаганням Барселіна і суддзі Джаванні Фальконе, у свой час на лаве падсуд апынуліся сотні італьянскіх дэпутатаў, міністраў і прадпрымальнікаў. 5 жніўня 1992 Паўла Барселіна быў пасмяротна адзначаны залатым медалём за грамадзянскую доблесць. Сёння падчас цырымоніі ўспаміну памерлага ў вышэйшай радзе магістратуры ў Рыме прэзідэнт Італіі Серджа Матарэла адзначыў, што Паўла Барселіна змагаўся з мафіяй з упэўненасцю чалавека, які ведае, што гэта не непазбежнае зло, але крымінальны феномен, які можа быць звергнуты. Ён добра ведаў, што для дасягнення гэтай мэты недастаткова крымінальнага пераследу неабходна распаўсюджваць, асабліва сярод моладзі, культуру закона паслухмянасці. Нягледзячы на шматгадовыя намаганні адпаведных структур у Італіі па вынішчэнні муфіёзных груповак, калабрыйская ндрангета, неапалітанская камора і сіцылійская коза ностра працягваюць складаць аснову муфіёзнай арганізаванай злачыннасці.